CINQ 102,3 émission en langue hellénique. À côté de l'Ekpobi, εδώ Montréal. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Τουρκία. Δηλώσεις Ιμάμογλου για τα Eurofighter. Νέες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στο Λονδίνο. Δεν παραχωρούμε εδάφη, δηλώνει ο Ζελένσκι. Πολιτική διαμάχη στο Βερολίνο. Στον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών θέλει να συμμετάσχει η AfD. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ έπληξε πριν από λίγη ώρα την Τουρκία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Είχαν προηγηθεί και άλλες πιο ασθενείς δονήσεις. Έντονη ανησυχία προκαλεί η σεισμική δραστηριότητα και μάλιστα σε μία ημέρα που η Τουρκία γιορτάζει εθνική επέτειο σε ανάμνηση της ίδρυσης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης στις 23 Απριλίου του 1920. Πρώτες εντυπώσεις, πρώτες πληροφορίες από την Αριάννα Φερεντίνου, που έζησε και η ίδια από κοντά τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.
Τέσσερις διαδοχικοί σεισμοί, ο μεγαλύτερος από τους οποίους έφτασε τους 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Ηλιβρίας, στη δυτική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, πριν από λίγες ώρες. Ο μεγαλύτερος σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές γειτονικές επαρχίες της τεράστιας αυτής πόλης με τα 16 εκατομμύρια κατοίκους. Ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ που έσπηρε τον πανικό σημειώθηκε στις 12:49 με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Ηλιβρίας στη δυτική πλευρά της Κωνσταντινούπολης σε βάθος 6,92 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στις περισσότερες περιοχές της θάλασσας του Μαρμαρά. Πολλοίς κόσμος βγήκε πανικόβλητος στους δρόμους, ενώ συνεργεία της υπηρεσίας ΑΦΑΤ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έχουν ξεκινήσει έρευνες σε πολλές περιοχές της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπινα θύματα ή φυσικές καταστροφές. Ο πρόεδρος Ερντογάν πριν από λίγο σε μήνυμά του ανέφερε ότι μεταφέρει τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση στους πολίτες και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Μια ακόμη σημαντική είδηση από την Τουρκία. Αίσθηση προκαλεί η δήλωση από τη φυλακή του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να συνενέσει στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter στην Τουρκία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος, η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τον Ερντογάν, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία σήμερα στο Λονδίνο, αλλά με υποβαθμισμένες συμμετοχές. Οι συνομιλίες σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών αναβάλλονται, ανακοίνωσε το πρωί ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Lammy. Πάντως, στη συνάντηση του Λονδίνου αναμένεται να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίη Σύμπιχα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Keith Hellog και ο διπλωματικός σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου Μακρόν Εμμανουέλ Μπονέ. Στο μεταξύ, όλο και περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική πρόταση για ειρήνευση στην Ουκρανία προβλέπει και την αναγνώριση της Κρυμαίας ως ρωσικού εδάφους. Προς επιβεβαίωση, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δηλώνει ότι για να υπάρξει συμφωνία, η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί μια ανταλλαγή εδαφών. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε σημερινές δηλώσεις του επιμένει ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Περνάμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζονται οι ζυμώσεις για την στελέχωση σημαντικών επιτροπών της Νέας Βουλής. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκύπτει μετά την επιμονή του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, να συμμετάσχει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Μυστικών Υπηρεσιών. Ενημέρωση από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
Η ΑΕΦΔΕ, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, διεκδικεί μεταξύ άλλων θέσεις αντιπροέδρων σε κρίσιμες επιτροπές της Γερμανικής Βουλής, μεταξύ των οποίων στην Επιτροπή Ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών. Όμως, χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες που θα συγκυβερνήσουν βλέπουν μια τέτοια κίνηση ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Και έτσι, σε σχετική ψηφοφορία, τάχθηκαν κατά της εκλογής αντιπροέδρου από την ΑΕΦΔΕ. Σύμφωνα με στελέχη των χριστιανοδημοκρατών, η ΑΕΦΔΕ αποτελεί επίσης κίνδυνο για τη συνεργασία με τους εταίρους της Γερμανίας ως προς την ανταλλαγή απόρριτων πληροφοριών. Ο Ρόντεριχ Κίζε Βέτερ, κορυφαίος τέλεχος των χριστιανοδημοκρατών, δήλωσε μάλιστα ότι η κοινοβουλευτική δράση της ΑΕΦΔΕ ενέχει κινδύνους για κατασκοπία αλλά και διαρροές απόρριτων πληροφοριών προς τους εχθρούς της χώρας. Μάλιστα, χαρακτήρισε την ΑΕΦΔΕ ως μακρύ χέρι του Κρεμλίνου, αντιδημοκρατικό και εν μέρει εξτρεμιστικό κόμμα. Σημειωτέων ότι η συγκεκριμένη επιτροπή ελέγχει και την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η οποία παρακολουθεί στελέχη της ΑΕΦΔΕ για εξτρεμιστική δράση. Από το Βερολίνο και την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε τσουχτερά πρόστιμα στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς Apple και Meta, 500 και 200 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως. Η Κομισιόν κατηγορεί τις δύο εταιρείες για παράβαση της νέας νομοθεσίας περί ψηφιακής αγοράς. Η Apple ανακοίνωσε ήδη ότι θα κινηθεί νομικά για να ανατρέψει την απόφαση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η Γάζα βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τότε που άρχισε ο πόλεμος, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία καλούν την κυβέρνηση του Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για την παροχή βοήθειας. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται από σήμερα η σωρός του Πάπα Φραγκίσκου στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το Σάββατο θα γίνει η κηδεία στο Βατικανό. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ αρνείται τις κατηγορίες για διαρροή κρατικών απορρίτων μέσω της πλατφόρμας Signal. Πρόκειται για ψεύδι και ανώνυμες συκοφαντίες, δηλώνει ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Ο Χάινριχ Σλίμαν, ο άνθρωπος που αποκάλυψε τα μυστικά της Τρίας, προτιμούσε να συνεχίσει τις έρευνες στον Ελίσποντο παρά να ξεκινήσει ένα μεγάλο εργοτάξιο ανασκαφών στην Κρήτη, και δει με αβέβαιο αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός πως το νησί του είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον, και ο γνωστός αρχαιολόγος υποψιαζόταν εξ αρχής πως κάπου πάνω από το Ηράκλειο ενδέχεται να ξεθάψει και το θρηλυκό παλάτι του μυθικού βασιλιά Μίνωα. Ο τοπικός έμπορος και αρχαιοδήφης Μίνος Καλοκαιρινός είχε εξασφαλίσει όμως τα δικαιώματα στο οικόπεδο που βρισκόταν η Κνωσός, και κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που έκανε στο χώρο ανακάλυψε δύο αποθήκες των ανακτόρων. Ο Καλοκαιρινός ζητούσε 100.000 χρυσά φράγκα για την παραχώρηση των δικαιωμάτων και ακόμη και τα 40.000 φράγκα τα οποία πρότεινε ο Ηρακλειώτης έμπορος μετά από σκληρά παζάρια ήταν πολλά για τον Σλίμαν. Και έτσι άδραξε την ευκαιρία ένας άλλος αρχαιολόγος, ο Βρετανός Άρθουρ Εβανς. Ο Evans, διευθυντής μουσείου από την Οξφόρδη και θαυμαστής του Σλίμαν, πίστεψε στις ανασκαφές για την Κνωσό, όπως και στα περιορισμένα ευρήματα που είχαν προκύψει ως τότε από το έργο του Καλοκαιρινού. Από το 1895 ο Evans ξεκίνησε να αποκτά σταδιακά όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του χώρου, και στις 23 Μαρτίου του 1900, πριν από 125 χρόνια, ξεκίνησε τις ανασκαφές. Με τον καιρό αποκαλύφθηκαν τα ερείπια μεγάλων ανακτόρων ηλικίας μεγαλύτερης των 3.500 ετών. Σε αυτά ο Evans είδε την πόλη κράτος της Κνωσού και τον βασιλιά Μίνωα όπως περιγράφονταν από τον Όμηρο. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν πολλά κτίρια κατοικιών και αποθήκες τα οποία συνδέονταν με σκάλες και διαδρόμους, τα υποτιθέμενα διαμερίσματα του βασιλιά και της βασίλισσας της Κνωσού, όπως και τη μεγάλη κεντρική αυλή του ανακτόρου. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν πάντως το εξής. Ο Evans εμπιστευόταν υπερβολικά πολύ τη φαντασία του, δίνοντας δικές του ερμηνείες για το τι ακριβώς ήταν τα ευρήματα, και αυτό όχι μόνο σε τοιχογραφίες από τις οποίες είχε στα χέρια του μόνο ένα μικρό μέρος, αλλά ακόμα και σε ολόκληρα κτίρια. Εάν έβρισκε σε ένα κτίριο μια καρέκλα από αλάβαστρο, τότε αποφάσιζε πως επρόκειτο για την αίθουσα του θρόνου. Όμως πολύ συχνά θα μπορούσε να πέφτει εντελώς έξω στις εκτιμήσεις του. Σταδιακά ο Evans προχώρησε σε πολλές ανακατασκευές στο χώρο της Κνωσού, δρώντας με πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία και δημιουργώντας πρώτα κατασκευές από ξύλο και αργότερα κυρίως από τσιμέντο. Έτσι, οι επισκέπτες του χώρου βρίσκονται σε μια μινωική Disneyland, βιώνοντας μια εντυπωσιακή εμπειρία στα ανάκτορα. Για τους σημερινούς ερευνητές, ωστόσο, είναι αδύνατο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα κτίρια του χώρου ανεξαρτήτως των ανακατασκευών του Evans. Και ως εκ τούτου, πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ ποια η πραγματική χρησιμότητα καθενός από τα κτίρια της Κνωσού. Το 1911 ο Άρθουρ Evans χρήστηκε υπότης για την προσφορά του στην αρχαιολογία. 30 χρόνια αργότερα, στις 11 Ιουλίου 1941, ο γνωστός αρχαιολόγος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Η λαχιοφόρος δεν είναι απλώς μια παράδοση.
Είναι το μέλλον μας τυπωμένο σε ένα λαχνό.
Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ και η Επιτροπή Εράνου σας προσκαλούν στη λαχιοφόρο 2025. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου και τα δώρα αξίζουν $35,000. Κυκλοφορούν μόνο 2.000 λαχνοί με τιμή $100 καθένας. Μία μικρή συμμετοχή που μπορεί να φέρει μεγάλα αποτελέσματα για εσάς και για τα σχολεία μας. Προμηθευτείτε τους από τα κεντρικά γραφεία της κοινότητας. Για πληροφορίες καλέστε 514 738 2421 εσωτερικό 114.
Να σε φέρω στα νερά μου. Με λαχταρές και ξενύχτια και με χίλια καρδιοχτύπια. Πω κάτι μάτια με κάνα κομμάτια. Πω ένα στόμα, φίλα με ακόμα. Αχ, μες στο στόμα. Γλυκά, άξε άλλη δεν τα βρήκα. Να χορεύει και να πίνει και την φλόγα μου να σβήνει. Πω κάτι μάτια με κάνα κομμάτια. Πω ένα στόμα, φίλα με ακόμα. Αχ, μες στο στόμα. Στα χέρια τα δικά μου. Μια ζωή χρήση θα ζούμε κι όπως θες θα την εγκρετούμε. Πω κάτι μάτια με κάνα κομμάτια. Πω ένα στόμα, φίλα με ακόμα. Αχ, μες στο στόμα.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δουλειά.
ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Χριστός Ανέστη. Κάθε χρόνο το Πάσχα δίδω σε όλους ένα πατρικό μήνυμα. Φέτος το μήνυμά μου αυτό θέλω να είναι εντελώς διαφορετικό. Πρώτον, να συμφιλιωθούμε με το Θεό. Πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Πιστεύουμε στην μετά θάνατον ζωή, αγαπούμε τους ανθρώπους, είμαστε συμφιλιωμένοι με τους ανθρώπους, είμαστε συμφιλιωμένοι με τον εαυτό μας ή μήπως τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας και δεν μπορούμε τη νύχτα να κοιμηθούμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε τους άλλους ανθρώπους. Ποιες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους τους ανθρώπους. Αγαπούμε τους ανθρώπους ή τους ζηλεύουμε. Βοηθούμε τους ανθρώπους ή τους εκμεταλλευόμαστε. Είμαστε φίλοι με τους ανθρώπους ή είμαστε εχθροί με τους ανθρώπους. Συγχωρούμε τους ανθρώπους ή κρατούμε πείσμα και γεννάτη. Τρίτον. Πώς είναι οι σχέσεις μας με τον κόσμο. Τι κάνουμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Έχουμε όλους τους ανθρώπους στο νου μας και στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στην προσευχή μας. Προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας. Προσευχόμαστε για τον άλλο κόσμο. Ιδιαίτερα εφέτος προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν τόσο πολύ με πολέμους, με ακαταστασίες, με σεισμούς, με ασθένειες, με εξεγέρσεις των λαών. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη και εύχομαι ο Χριστός να είναι αναστημένος για πάντα μέσα στην ψυχή σας και στην καρδιά σας στη ζωή αυτή και μετά αναστημένοι να ζούμε μαζί του αιώνια στους ουρανούς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Ακούσατε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων. Περισσότερες από 100.000 άνθρωποι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για το λαϊκό προσκύνημα στο σκήνομα του Πάπα Φραγκίσκου. Λόγω της τεράστιας προσέλευσης, ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός και μετά τα μεσάνυχτα. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας συνεχίζονται οι διαδικασίες για την κηδεία του Σαββάτου. Ακόμη και άκυρη ενδεχομένως να θεωρηθεί η εκλογή νέου Πάπα αν δεν αλλάξει ο αριθμός των εκλεκτόρων στο Κογκλάβιο. Είναι περισσότεροι από ό,τι προβλέπεται. Μόνη λύση, τροποποίηση του συντάγματος στο Βατικανό, γράφει ο Ιταλικός τύπος. 150 τραυματίες από ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, ρογμές σε πολλά παλαιά κτίρια. Συνεχής μετασεισμή. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι δεν έχει διέξοδο, πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντας έντονα τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε εγγύησεις ασφάλειας της Δύσης εμένει το Κίεβο, περισσότερα ντρόουν ζητά ο Πούτιν από τις πολεμικές βιομηχανίες. Δραματική μείωση των δασμών κατά του Πεκίνου, μελετάει η Ουάσιγκτον σε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η συμφωνία με την Κίνα θα είναι δίκαιη, δηλώνει ο Λευκός Οίκος. Έχει και αντίμετρα, αν δεν τα βρούμε, ξεκαθαρίζουν οι Βρυξέλλες. Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του Πολωνού που χάθηκε στη θαλάσσια περιοχή πόλης Χρυσοχούς. Θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Κωνσταντίνος Τσιντάς, σύνταξη Χριστίνα Σταυρινού. Περισσότερες από 100.000 πιστοί έχουν συρρεύσει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για το ύστατο χέρες στον Πάπα Φραγκίσκο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ιταλικών αρχών. Σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς πλήθος περιμένει για να εισέλθει στη Βασιλική και να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλειπώντα Ποντίφικα, ο οποίος επεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα σε ηλικία 88 ετών. Οι αρμόδιες αρχές έκαναν γνωστό ότι λόγω της συνεχούς προσέλευσης των πιστών, η είσοδος στο ναό μπορεί να επιτραπεί και μετά τα μεσάνυχτα, τόσο σήμερα όσο και αύριο. Το λαϊκό προσκύνημα στο σκήνομα του Πάπα θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στον προαύλιο χώρο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ενώπιον ηγετών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αντίθετα με τις περισσότερες χώρες που θα αποστείλουν τους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον πρέσβη του στο Βατικανό. Οι σχέσεις Τελαβίβ-Βατικανού έπεσαν στο ναδύρ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση διέγραψε μάλιστα συλληπιτήριο μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο του Ποντίφικα. Την ίδια ώρα, όπως γράφει ο Ιταλικός Τύπος, ουσιαστικό πρόβλημα μπορεί να προκύψει με τον αριθμό των καρδιναλίων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε και θα λάβουν μέρος στο κογκλάβιο για εκλογή νέου προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται, το Σύνταγμα του Βατικανού προβλέπει ως ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο κάθε κογκλάβιο 120 καρδιναλίους. Ωστόσο, δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη φάση έχουν 134. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δυνατότητα αποκλεισμού μέρους των υψηλόβαθμων κληρικών και δεν επιτρέπεται κλήρωση. Μόνη διέξοδος, όπως φαίνεται, είναι να αλλάξει το Αποστολικό Σύνταγμα της Αγίας Έδρας με αύξηση του αριθμού των υποψηφίων και εκλεκτόρων. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το Συμβούλιο των Καρδιναλίων, το οποίο ασκεί προσωρινά την εξουσία στο Βατικανό. Διαφορετικά, η εκλογή του νέου αρχηγού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και άκυρη. Στην Κωνσταντινούπολη, 150 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ψηλά κτίρια την ώρα ισχυρού σεισμού 6,2 βαθμών λίγο μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους ενώ κτίριο κατέρευσε και πολλά παλαιά οικοδομήματα υπέστησαν ρογμές. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα από τις ακτές, με εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρων. Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, δήλωσε ότι οι αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση και προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για το επόμενο διήμερο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έχει διέξοδο, δεν μπορεί να κρυφτεί και θα πρέπει να συμβάλλει στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επικρίνει έντονα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους χειρισμούς του επί των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Προηγήθηκε η υποβάθμιση των συνομιλιών Ουκρανίας, Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ακυρώνει το ταξίδι του. Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις, η Ουκρανική Αντιπροσωπεία που μετέβη στη Βρετανική Πρωτεύουσα τόνισε ότι διεξήχθησαν επικοδομητικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Keith Kellogg. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τόνισε ότι η χώρα του ανέπτυξε τη σταθερή της θέση για εγγύησεις ασφάλειας της Δύσης. Την ίδια ώρα, επί του εδάφους, οι Ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για πλήγμα σε ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δημοκρατία του Ταταρστάν, απόσταση 1.000 και πλέον χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Πούτιν είχε αναφερθεί σε έλλειψη στρατιωτικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ντρόουν, ζητώντας από την αμυντική βιομηχανία να αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή της. Η Αμερικανική κυβέρνηση μελετά τη μείωση των δασμών κατά της Κίνας σε 50-65%, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι δασμοί κατά του Πεκίνου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 245% και, όπως γράφει η εφημερίδα, στόχος της Washington είναι η αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Η συμφωνία με την Κίνα θα είναι δίκαιη, δήλωσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι μέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλυστεύονταν από το Πεκίνο και ευρωπαϊκά κράτη έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Όλοι θέλουν να είναι μέρος της πραγματικότητας που οικοδομεί η χώρα του, είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν θα είναι πλέον περίγελος αλλά ένα περήφανο πλούσιο κράτος. Προτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίλυση των εμπορικών διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαπραγματεύσεων, είπε την ίδια ώρα ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Μιλώντας στο συνέδριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισε παράλληλα ότι αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Ένωση θα επιβάλλει δασμολογικά αντίμετρα. Οι Βρυξέλλες τόνισε δεν θα εγκαταλείψουν εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα αναζητήσουν και εναλλακτικές επιλογές. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχιστούν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή πόλης Χρυσοχούς για τον εντοπισμό 35χρονου Πολωνού τουρίστα, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουν επιστρατευτεί δύο ελικόπτερα της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, άκατος της λιμενικής, εθελοντές της πολιτικής άμυνας και μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Ο Πολωνός τουρίστας είχε αναχωρήσει χθες το πρωί από το Λατσί με ενοικιαζόμενο φουσκωτό σκάφος για ολιγόρη περιήγηση στη θαλάσσια περιοχή. Νωρίς το απόγευμα, το σκάφος εντοπίστηκε από πολίτες να επιπλέει ακυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή της Αργάτας σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή. Περισσότερο από ένα κιλό κοκαίνη σε 72 νάιλον συσκευασίες απέβαλε από το σώμα του άνδρας 52 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Πάφου στις 18 Απριλίου για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις και εντοπίστηκαν τα ξένα αντικείμενα, χρειάστηκε νοσηλεία 5 ημερών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποβολής κοκαίνης συνολικού βάρους 1 κιλού και 130 γραμμαρίων. Ακολούθως έλαβε εξιτήριο και τέθηκε το απόγευμα υποκράτηση. Ύστερα από πληροφορία, άνδρες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν τον άνδρα τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα μετά την άφιξή του από Ευρωπαϊκή χώρα. Ελεύθερο ωράριο στα φαρμακεία της Αγίας Νάπας καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού στην Αγία Νάπα καθ' όλες τις ώρες και μέρες του έτους, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Οι αποφάσεις ελήφθησαν λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που συντρέχουν στην Αγία Νάπα από τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού λόγω της τουριστικής περίοδου. Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου θα λειτουργεί, όπως αναφέρεται, επαρκής αριθμός διημερευόντων φαρμακείων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Centre-ville, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. 102.3 FM.
Radio Centre-ville, c'est une radio qui est située dans mon comté, dans le Mainland, et c'est pas n'importe quelle radio, c'est vraiment un endroit qui fait en sorte que les gens qui viennent de peu importe, partout à travers le monde, quand ils viennent au Québec, ils sentent que le Québec, c'est chez eux. Radio Centre-ville a beaucoup, beaucoup donné à la communauté, et aujourd'hui, Radio Centre-ville a besoin de notre aide, parce qu'elle est en train de rénover un bâtiment dans le Mainland, et c'est un immense projet qui va lui permettre de faire résonner sa voix pendant encore longtemps. Moi, je suis marraine de cette radio depuis quelques années et je suis heureuse d'annoncer que je donne et je contribue à Radio Centre-ville pour son projet de grande rénovation. 5 000 $, dont 4 000 $ provient de mon augmentation de salaire. J'invite tous ceux et celles qui nous écoutent et qui le peuvent à aussi contribuer au projet de Radio Centre-ville pour qu'elle continue à résonner encore longtemps sur nos ondes, mais aussi dans nos cœurs.
Madame la Présidente, depuis 50 ans, Radio Centre-ville est dans le paysage québécois en offrant une variété d'émissions à l'ensemble de son auditoire. Radio communautaire offrant des émissions principalement en français, mais aussi dans 7 autres langues, elle peut s'enorgueillir de cette caractéristique particulière. Avec des émissions d'information et de divertissement, elle a contribué à la qualité de vie de plusieurs générations d'auditeurs. Aujourd'hui, grâce à l'ajout d'un contenu véritablement inclusif, rejoignant différentes clientèles, Radio Centre-ville est un acteur de premier plan de cette vision toute québécoise du vivre ensemble. Je salue le travail réalisé par son directeur général, Onex Alan, les membres du conseil d'administration, les animatrices animateurs, les techniciens de tout et toutes les équipes qui ont contribué depuis les 50 dernières années au succès du 5FM. 50 ans du 102.3 FM, une station qui a permis à des générations de Québécoises et de Québécois de faire connaissance avec leur pays d'accueil et à d'autres de découvrir la richesse de la diversité. Longue vie à Radio Centre-ville.
Ici Tatiana Auguste, candidat libéral dans Terrebonne. Pendant l'élection ça, faut que nous choisissions un monde qui est capable de faire tête face à Donald Trump et qui a bâti une économie qui jump pour tout le monde. Dans Terrebonne, c'est pour nous toutes sociales voter pour moi parce que ma travail main dans la main avec Mac Carney pour une Terrebonne vienne plus fort. C'est seulement l'équipe libérale là qui est capable aidé à traverser la crise ça et puis bâti un Canada qui est plus fort.
Cette publicité est autorisée par l'agent officiel de Tatiana Auguste.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville. Plus de 40 ans d'histoire.